Oikein hyvää ja rauhallista tiistai-aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Toivottavasti mielenne pysyvät myös rauhallisina seuraavan tunnin ajan, koska tässä lähetyksessä mainitaan sana maahanmuuttajat tiuhaan tahtiin. Mun mielestä on aivan liian vähän puhuttu maahanmuuttajien työllistymisen konkreettisesta esteistä. On helppo sanoa, että laittakaa ne mamut nyt töihin sieltä sosiaaliturvaa nostamasta, mutta kuinka helppoa tämä neuvo on oikeasti toteuttaa, siitä puhumme nyt. Ja mainittakoon heti aluksi, että me emme puhu nyt näistä aivan tuoreista turvapaikanhakijoista, vaan niistä, jotka ovat jo saaneet oleskeluluvan. Mutta toki tämä työllistymisasia tulee koskemaan myös osa näistä viime syksystä asti maahan tulleista turvapaikanhakijoista. Onhan arvioitu, että noin kolmannes heistä tulee jäämään maahan. Nyt kun tulin kuitenkin maininneksi tämän tuoreen turvapaikkahakijoiden aallon maahamme, niin olisi kiinnostava kuulla sinulta, Moradasisi, sillä olet itse tullut kiintiöpakolaisena Iranista Suomeen, että millaisin mielin sinä olet seurannut tätä tulvaa?
No, mulla on vähän vaikea päättää, että millä tavoin mä oon katsonut siitä, että mulla on se tällä hetkellä kasvanut ehkä semmoinen kaksoispersoona, että mä oon Euroopan kansalainen ja vielä se pakolainen. Ja näistä eri näkökulmista pitää sitten katsoa, mutta eurooppalaisena mä vähän mietin, että kun niin lyhyessä ajassa niin iso määrä sitten tietty tyyppi tulee Eurooppaan, pitääkö meidän miettiä, että mitä tulevaisuus tuo meille. Eli huoli kyllä.
Nyt sä oot vähän huolestunut tulevaisuudesta. Kyllä. Pitäisikö sinun mielestä rajoittaa maahantulijoiden määrä?
Mun mielestä tästä puhutaan aika konkreettisesti, että asiat pitää jotenkin ratkea siellä, missä ongelma on, että se tulva sitten ei tule tänne päin, eli Syyria, Lähi-Itä ja niiden ongelmat pitää enemmän puutua ja paikalla, ihan paikan päällä.
Entä Katja Mannestora, mitä sinä ajattelet?
Joo, mä oon sinänsä ihan samaa mieltä, kun mä oon tätä kotouttamista tässä tehnyt monta vuotta työkseni, että eihän Suomi ole tähän millään tavalla valmis ja se on luonnollisestikin niin kuin jo on haaste, ongelma, ei sille voi mitään, että me ei olla tähän valmistauduttu ja Suomessa myöskin nämä niin kuin kotouttamistoimet niin ei ole vakiintunut oikeastaan, että on ollut paljon hankkeita ja rahoituspohja aina vähän epämääräinen, että mistä se tulee ja kuinka paljon laitetaan ja näin, että se ei ole tavallaan sellaisella vakaalla pohjalla ja mä ymmärrän sen, että moni maahanmuuttaja, esimerkiksi irakilainen, joka nyt on asunut Suomessa jo aika pitkään, niin on mullekin tämän saman huolen osoittanut, koska hän pelkää, että ne samat levottomuudet, jotka on ne syyt, minkä takia tänne ollaan tultu, että ne tulee tänne. Ja se on tietysti ihan aiheellinen huoli ja siinä meidän täytyy osata se jollain tavalla ratkaista se. Mä ensisijaisesti niin kun mietin sitä kotouttamista ja tietenkin sitä, että ei, tämä ei ole hyvä järjestelmä, että meidän rajalle tulee hirveä määrä ihmisiä, joista sitten puolet tullaan käännyttämään. Eli se ei niin kun tällaisena turvaa antavana järjestelmänä ole erityisen hyvä. Mieluummin me otettaisiin niitä ihmisiä suoraan sieltä jostain pakolaisleireiltä. Siellä on 60 miljoonaa ihmistä pakolaisena tällä hetkellä maailmassa, niin kyllä sieltä niin kun tavallaan vois helpommin ottaa niitä ja tavallaan se turvapaikkaprosessi aloittaa jostain muualta kuin siitä meiltä rajalta. Mutta tämä on meidän järjestelmä ja sille mä en mahda mitään, mutta joo.
Joo, tämä on siis tämä iso kuva ja mennään sitten ihan tänne yksilötasolle. Morad, sinun tapaukseesi. Sinun kohdallasi oli aikoinaan selvää, että sä et voinut jäädä perheenesi asumaan synnyinmaahasi Iraniin. Viruit siellä muun muassa vankilassa 7 vuotta osallistuasi diktatuuria vastustavan poliittiseen toimintaan. Ja kun vapauduit vankilasta, niin et todellisuudessa vapautunut oikeasti, koska huomasit, että työmahdollisuudet olivat täysin minimissä ja olo oli turvaton ja 17 vuotta sitten saavuit perheesi kanssa Turkista kiintiöpakolaisena Suomen Vaasaan. Ja sullahan oli taustalla ennen tätä vallankumousta suoritettuja lääketieteen opintoja USA:ssa. Miten sitten, kun sä tulit Suomeen, niin kävikö mielessä, että jospa lähtisin täällä jatkamaan lääketieteen opintoja?
Totta kai ensinnä, mitä tuli mieleen, oli se, että jatkaisin se opiskeluun, mutta Yleensä asiat menee ulkomaalaisille näin tai maahanmuuttajille näin, että eka ryhmä, joka törmätään ja tutustaan, on ihan omasta maasta kotoisin olevia, ja niiden sitten kokemukset ovat meille elintärkeitä silloin. Ja siinä ryhmästä valitettavasti silloin ei ollut semmoinen mielipide, että okei, tämä on loistava idea. Tuli vähän sillä tavoin, että no, tiedätkö, mistä kielestä sä puhut, että tämä kielen oppiminen on pitkä prosessi, vähintään 3-4 vuotta. Sitten se linja, joka sä haluat opiskella, on semmoinen, siinä on aika paljon nuoria, jotka haluaa päästä, että no, sitten päätin, että okei, unohdetaan tämä jutun.
Erityisesti, niin, sä olit jo 39-vuotias siinä
vaiheessa. Erityisesti, joo, kun mä olin 39-vuotias, että mietin vähän, että no, ihan eläkeiän lähellä, sitten mä varmaan valmistuin lääkäriksi, että ei siitä tule mitään hyötyä.
Maanmiehesi vähän lannistivat sinut tässä mielessä.
Niin.
No, mutta mitä sinä sitten aloit tehdä?
No,
ensin oli kielenopiskelu.
Joo, se oli tärkein asia, että mulla on tämä järjestys ihan selkeä mun päässä, että mihin maahan mä menen. Ensin mä haluan ottaa tämä kielimuuri pois. Mä Turkissa, kun mä odotin päätöstä, kyllä 3 kuukaudessa mä puhuin siitä, ja 5 kuukaudesta musta tuli tulki sitä kielestä. Että jotenkin mä harrastan tää kieltä ja tykään niistä. Ja
siis 5 kuukaudessa osasit suomea jo niin hyvin, että pystyit tulkkaamaan sitä?
Ei, mä nyt puhun turkin kielestä.
Aha, ja turkin. Okay, joo.
Mutta 6 kuukaudessa Suomessa mulla oli oma pieni sanakirja, ja mä esitin tää toivomus mun viranomaisille niille, jolla meillä oli jatkuvasti säännöllisesti töitä, asiointia, että jos on mahdollista, mä en tarvi tulkia enää. Ja mä olin vähän itse varma, vaikka tiesin, että varmaan joka toinen sana oli väärin. Mutta jotenkin tämä asia meni. No, aina tulki oli paikan päälle, koska piti olla todistajana ja jos tarvii joku korjausta, mutta kuitenkin yritin, ja mun mielestä se oli hyvä asia. Eli ensin se kieli oli...
Joo, ja suthan myös laitettiin työharjoitteluun, jotta oppisit suomea.
No, kielen opetukseen silloin oli 2 jakso, työharjoittelujakso, ja mä menin jonne, ja ajatus oli se, että kerrotin meille, että siellä puhutaan, ja sitten keskustellaan suomea ja opitte, mutta ei yhtään sanaa siellä on.
Kukaan ei puhunut mitään.
Joo, se on vaan näin. Että se oli hyvä ehkä oppia siitä työelämästä, suomalaistyöelämästä. Yleensä tehdään töitä ja ehkä kahvi sitten pöydän ääreen puhutaan.
Mutta miten sitten eteni tämä sinun työurasi? Mikä oli ensimmäinen palkkatyösi?
Mun ensimmäinen palkatyö oli ihan ensimmäinen kesäaikana. Mä kysyin ihan siinä ulkomaalaistoimistosta niin sanottuna, se sosiaalitoimisto, joka teki meidän hommat niistä, ja sitten ihan muualta mä vaan etsin tietoa, että mitä töitä on tällä hetkellä tarjolla, ja mansikapoiminta oli se ensimmäinen, johon mä pääsin, ja ihan ensimmäinen palka, mikä mä sain, oli sieltä.
Että sä olit avoin ottamaan kaiken vastaan, että suostuit menemään myös sitten mansikkamaalle.
Mun mielestä tämä on tärkeää, että ei mitään rajoituksia. Jos mä haluan esittää joku rajoitus, ehkä se saa olla se, että ei saa olla pimeä töitä. On parempi, että on laillinen, vaikka se on 2 tuntia päivässä. Sitten sieltä sun ura lähtee, ja rakennat suhteet, verkosto tulee, ihmiset tutustut ihmisiin, ja sitten ovet kyllä on siellä auki.
Ja sä oot, Mora, taasisi hyvin löytänyt aina töitä, että tuolta mansikkamaalta tiesi on sitten mutkitellen johdattanut sinut nykyiseen työpaikkaasi, eli olet järjestelmäasiantuntijana Omnia-oppilaitoksessa, ja on monenlaista työtä tuossa välissä, että olet ollut tosi aktiivinen. Mennään vähän tarkemmin sitten tähän sun työreittiisi myöhemmin. Ja otetaan keskustelun mukaan Katja Mannerström. Sä oot siis Helsingin kaupungin työelämävalmentaja. suunnittelet ja koordinoit maahanmuuttajille palveluja ja asiakkainasi on erityisesti nuoria, alle 30-vuotiaita maahanmuuttajia. Lähes puolet maahanmuuttajista asuu pääkaupunkiseudulla, että siksi on perusteltua, että meillä on nimenomaan Helsingistä täällä työelämän valmentaja. Kerro Katja, tyypillinen tilanne, kun vaikkapa nuori muutaman vuoden Suomessa ollut oleskeluluvan saanut maahanmuuttaja tulee asiakkaaksesi?
Varsinkin näiden nuorten kohdalla niin yleensä siinä on sellainen tilanne, että tällainen tavallinen on sellainen, joka ei ole välttämättä kauheasti koulutusta, mutta on kyllä omassa kotimaassaan tehnyt kaikenlaista. Ja tulee mun luokse vaikka tällainen 20-vuotias irakilainen mies ja haluaa töihin. Ja se on, suurin osa heistä sanoo ihan suoraan, että töihin, että mä en halua istua koulun penkillä, mä haluan töihin. Ja se on ehkä se suurin haaste tällä hetkellä, että yhteiskunnan näkökulmasta heidät halutaan kouluun. Ja toisaalta kotoutumiskoulutuksiin on kauhean pitkät jonot ja samalla niin me haluttaisiin niin kuin tällä hetkellä vähän saan tahtotila, että halutaan laittaa heidät kaikkiin perusopetukseen myöskin. Ja niillä ei kyllä riitä siihen malttia siellä istumiseen siellä peruskoulussa, eikä tämä ei ole siis niin kuin mikään ala-aste lasten kanssa, vaan ihan aikuisten perusopetusta, jota järjestetään monessa paikassa. Ja usein tällainen, joka pari vuotta jo ollut, niin on ollut jollain tällaisella kurssilla, mutta ei halua sitten enää jatkaa, eli kokee, että osaa ihan riittävästi suomea, että pääsisi töihin. Ja sitten me lähdetään siitä miettimään, että pystyykö tämä ihminen työllistymään ilman koulutusta, jos se on sen ihmisen tahtotila. Ja mä etin töitä esimerkiksi vaikka muuttomiehen työtä tai me tehdään hirveä määrä työhakemuksia. Usein se on ihan siitä, että he ei oikeastaan ole koskaan hakenut työtä tai he on hakenut työtä vähän väärällä tavalla, että kävelee vaan niin kuin kauppaan ja kysyy, että saanko työtä täältä. Ja samalla ei ole niin kuin mitään todistuksia eikä mitään papereita, että Suomi on tällainen papereiden luvattu maa. Mä annan kaikille aina muovitaskuja. Mä jakelen Helsingin kaupungin muovitaskuja nuorille, jotta ne laittaisi papereitaan sinne ja yritän selittää sitä, että miten tärkeitä ne paperit on ja kaikki todistukset, mitä sä saat ja näin. Et se on sellainen asia, mikä on tosi tärkeä, että sul pitää olla paperit ja pitää olla CV ja työhakemus osaa kirjoittaa ja työhakeminen usein sähköisiä nettilomakkeita, että sitten kun ne kävelee sinne kaupan kassalle ja kysyy, että saanko tulla tänne töihin, niin heidät käännytetään pois ja sanotaan, että me täyttämään nettilomake. Ja ne nettilomakkeet voi olla heille ihan liian vaikeita. Ja tällaisen ihmisen kanssa niin mä kartoitan ihan henkilökohtaisesti sitä osaamista. Mietin, että mitä sä olet tehnyt. Jotkut niistä on ollut rakennustyömaalla 6-vuotiaasta lähtien töissä. Ja mietitään ihan, että mitä sä olet siellä tehnyt, mitkä on ne asiat, mitä sä osaat, että tosi selleen konkreettisia asioita ja listataan niitä. Ja sitten on tiettyjä vaikka yhteistyöyrityksiä, joille mä soittelen ja kysyn, että onko teillä tarvetta tällaiselle työntekijälle. Ja jos siellä ilmenee tarvetta ja näin, niin mä yritän tietenkin sitten, työturvallisuuskortti on yksi asia, mikä tämän pojan on ihan pakko saada, ilman sitä ei pääse laisinkaan esimerkiksi rakennustyömaalle töihin. Ja kyllä tämä tyyppi varmaan pääsisi sitten niin kuin pääsee sinne esimerkiksi siivoojaksi rakennustyömaalle tai kokoamaan telineitä ja tällaista, mikäli se työturvallisuuskortti saadaan ja suomen kielen taito on ihan niin kuin riittävä, niin pystyy sellaisiin töihin mahdollisesti pääsemään.
Mikä tällä hetkellä on systeemi sen suhteen, että jos maahanmuuttaja kertoo, että hänellä on jo joku ammatti sieltä kotimaastaan, mutta ei ole tosiaan mitään paperia, joka todistaisi asian, niin pääseekö täällä kuinka hyvin sitä semmoisen näyttökokeeseen, että voisi todistaa ammattiosaamisensa? Mä itse tunnen erään maahanmuuttajan, joka on 3 vuotta ollut Suomessa ja on ammattihitsaaja ollut siellä kotimaassaan, mutta hän odottaa vieläkin sitä, että pääsisi jonnekin näyttämään sen työtaitonsa.
Joo, eli tämä on tällainen mun mielestä ihan suurimpia ongelmia. Itse asiassa tänään aamulla luin Kauppalehdestä, että Metropolia alkaa järjestää turvapaikanhakijoiden arviointi, tai perustaa tällaisen arviointikeskuksen maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille, jota Jyväskylän yliopisto koordinoi ja valtio rahoittaa. Se on tosi hienoa, mutta näitä hankkeita on ollut tosi paljon. Mutta se on tosi, niinku, se riippuu ihan siitä, missä kunnassa sä oot, että minkälaista palvelua sä saat. Ei ole mitään yhtenäisiä prosesseja, että kun sä kävelet TE-toimistoon ja kerrot, että sä olet puuseppä ja olet tehnyt sitä harjoittanut sitä ammattia mestaritasolla Irakissa 20 vuotta, niin ei ole mitään sellaista prosessia, että minne tämä ihminen laitettaisiin ja miten se tunnistettaisiin ja tunnustettaisiin se osaaminen. Ja meillä on helppoa EU-maiden kanssa ja Viron kanssa ja sellaisten maiden kanssa, jolloin me voidaan niin kuin niitä tutkintoja katsoa ihan suoraan ja kääntää ja katsoa, että tämä on melkein sama kuin Suomessa. Mutta heti kun lähdetään EUn ulkopuolelle, niin se on, ja länsimaista ylipäätänsä, niin se on ihan todella vaikeaa ja tätä olisi pitänyt tehdä jo tosi pitkään ja nyt siihen pitäisi saada sellaiset kunnolliset järjestelmälliset prosessit, jotka olisi yhdenvertaiset, että ihmiset kaikissa kunnissa pääsisi, koska nyt niitä maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita tulee olemaan sellaisissakin paikoissa, missä ei ole aikaisemmin ollut ja että heillä kaikilla olisi se yhtäläinen mahdollisuus tällaiseen osaamisen arviointiin ja tunnustamiseen. Että, ja mä toivoisin, että sitä tapahtuisi siellä työpaikalla, mutta yleensä aina kun on tällainen osaamisen tunnustaminen varsinkin, niin siihen tarvitaan oppilaitos. Ja oppilaitoksilla on osaamista siitä, että mikä se tutkinnon eri osat ovat ja pystyykö tämä ihminen tavallaan suorittamaan ja näyttää, että hän osaa jotkut näistä, niin siihen tarvitaan se oppilaitos mukaan. Tällä hetkellä pitää melkein päästä oppilaitoksen sisään, että pääsee sellaiseen järjestelmään. Mulla on yksi esimerkki irakilaisesta maanmittaajasta, joka pari vuotta oli mun kursseilla opiskelemassa suomea ja sitten pääsikin... pitkän prosessin jälkeen käännätettiin hänen papereitaan ja katsottiin niitä papereita jopa Aalto-yliopiston työntekijän kanssa ja tavallaan se oli tosi paljon sellaista henkilökohtaista työtä, että etsii niitä ihmisiä, jotka pystyisi katsomaan niitä sinun käännettyjä papereita, että mikä se osaaminen oli ja hän sanoi, että hän on opiskellut yliopistossa Irakissa ja sitten kun me todettiin, että oikeastaan se osaamistaso on ammattikoulutasoa Suomessa. Ja sitten kun me saatiin ne paperit kuntoon, niin pystyi hakemaan sitten loppujen lopuksi ammattikouluun ja pääsikin sinne ammattikouluun ja nyt pääsi siellä sitten näyttämään, mitä hän osaa. Mutta ennen sitä hänen kielitaito pitää olla tämmöinen kuin B2, joka on sellainen, että jotkut tavoittaa sen ehkä 5 vuoden kohdalla. Tai se on niin kuin hyvin, hyvin harvinaista, että sä esimerkiksi 1 tai 2 vuoden kohdalla niin kuin pääsisit sille kielitaitotasolle, että sä pääsisit sinne ammattikouluun sisään. Eli sulla on kuitenkin kielitestit aina, kun sä haet sinne ammattikouluun. Ja ne kielitestit on iso, iso este tälle, koska sitä osaamisen tunnistamista tehdään lähtökohtaisesti siellä niissä oppilaitoksissa.
Mutta onko juuri tämä, että vaaditaan ne paperit ja tutkintotodistukset ja työkokemuspaperit syynä siihen, että meillä nyt sitten nykyään maahanmuuttaja insinöörit jakavat postia ja maahanmuuttajalääkärit ottavat siivoustyötä vastaan ja sitten ne, joilla ei ole mitään korkeampaa koulutusta, niin he jäävät sitten vailla mitään työtä.
No se on mun kokemus tällä hetkellä tästä tilanteesta, että mä tunnen varsinkin just nepalilaisia, intialaisia, pakistanilaisia, älyttömän korkeasti koulutettuja, käynyt englanniksi niitä tutkintoja, niin ne tällä hetkellä tekee siivousta hyvin, hyvin paljon. Ja samalla tietenkin hakee vaikka englanninkielisiä työpaikkoja, koska he haluaa tavallaan sinne niin kuin oman alansa niin kuin hyville paikoille. Niistä tietenkin kilpailee suomalaiset ja työelämän kieli kuitenkin ihan niissä kansainvälisissäkin yrityksissä Suomessa on edelleen suomi. Hyvin harvassa työpaikassa voi puhua englantia ja musta tuntuu, että sitten kun mennään niin korkeatasoisiin asioihin, mihin he haluaa töihin, niin ei niihin pääse sen takia, että se kielitaito ei niin kuin heidän niin kuin työnantajien mielestä riitä ja he jakaa tällä hetkellä postia. Siis siellä on paljon, paljon tosi ihan ylemmän korkeakoulututkinnon omaavia ihmisiä jakamassa yöpostia esimerkiksi. Tunnen monta sellaista.
Mutta Katja Mannerström, sinä ilmeisesti olet sitä mieltä, että maahanmuuttajilla asennetta ja halua töihin kyllä löytyisi, mutta töitä vaan ei löydy.
Joo, mä oon ihan sitä mieltä, että ihan suurimmalla osalla on ihan tosi korkea motivaatio ja niin kuin haluaisi vaan heti töihin ja valmiita tekemään ihan mitä tahansa työtä. Ja tavallaan jotenkin se osoitus on mun mielestä sellainen, että, voi niin kuin, että he sanoo, että mä voin tehdä siivousta ihan mitä tahansa, pakkausta mitä tahansa, että antakaa mulle ihan mitä tahansa. Ja sitten tavallaan siinä on se ongelma, että he sanoo, että antakaa mulle mitä tahansa ja mä sanon, että haen niitä töitä. Ja se työn haku jo itsessään on niin monimutkaista, että ne tarvii siihen tosi paljon tukea, ne tarvii tosi paljon apua ja sitä TE-toimistosta tällä hetkellä ei heru, että heillä ei ole niin kuin resursseja mitenkään auttaa kaikkia niitä ihmisiä, kun pitäisi istua siinä vieressä, kun ne niitä nettilomakkeita täyttelee ja tarvitsisi ihan sellaista niin kuin neuvoa siihen ja myöskin tämän työnhaun kulttuuri. Suomessa on heille vieras. Se, että sun pitää mennä työhaastatteluun ja vähän niin kuin kehua itsesi, mutta myös se työnantaja. Että vitsi, mä rakastan tätä siivoushommaa. Tämä siivoushomma on niin kuin mun unelma. Siis, että sun, se on siis, Suomessa sun pitää saada se niin kuin työnantaja tuntemaan itsensä niin kuin jotenkin hyväksi siinä työhaastattelussa. Ja sitten kun ne sanoo, että mä haluan töihin, koska mä haluan rahaa ja mä en halua kelarahaa. Ja niin kuin tämä on heidän vastaus. Mä haluan töitä, koska en mä koko kotonakaan makaa. Mä oon aina tehnyt töitä. Ja tämä on niin kuin heidän se niin kuin reaktio siihen. Ja sitten mä sanoin, että ei, kun nyt sun pitää miettiä, että miksi sä just haluat tonne postiin. Mm. Että mietin nyt, niin kuin, miksi sä haluat postiin. Että miksi posti olisi kiva työpaikka. Ja sitten mä niin kuin treenaan tällaista työhaastattelutilannetta heidän kanssaan, että miten sä niin kuin motivoit, että sä haluat just postiin ja oot lojaali työntekijä. Ja näin, että se tavallaan se työn haun kulttuuri jo itsessään, mikä me ollaan niin kuin opittu pienestä pitäen, on aivan vieras heille.
Onko maahanmuuttajilla sellaisia asenteita, että kaikki työ ei kelpaisikaan? Sulle morat, kaikki työ on aina kelvannut ja sä oot tehnyt vaikka sun mitä täällä Suomessakin, mutta tunnetko sellaisia, jotka ovat heti, että en mä tonne lähde, en mä tota halua tehdä?
Kyllä, mä on, kyllä tunnen aika monta niistä. Että se riippuu vähän siitä taustasta, että mistä ne tulee, mitä ne ovat tehneet siihen asti. Esimerkiksi mulla on hyvä esimerkki. Eräs iranilaisherra, jolla oli semmoinen 40 henkilö firma Iranissa, ja hän piti sitten lähteä ja on tullut tänne Suomeen. Ja sitten kerrotaan, että sä menet ihan ensimmäisestä askelesta eteenpäin. Että hänellä on vähän vaikea olla siinä ryhmässä, missä hän oli joskus johtajana. Tällaisia on, mutta totuus on se, että se on uusi maa. Uusi tilaisuus ja pitää itse rakentaa sen, ja mun mielestä ei voi odottaa, että nämä jutut, joka on tehty tähän asti, voi jotenkin vaikuttaa tähän, että mistä vaan on mahdollista alkaa, pitää vaan alkaa.
Pitää nöyrtyä aloittamaan sitten niin. Sieltä koulun penkiltä.
Aivan.
No mitä mieltä sä oot sitten siitä, että kun meillä nyt kuitenkin on tämä paljon puhuttu sosiaaliturva, niin tunnetko maahanmuuttajia, jotka ovat siitä niin riemuissaan, että toteavat, että eihän tässä mitään tarvitse tehdäkään, kun rahaa tulee ilmaiseksi.
Itse asiassa ihan alusta asti, kun me tultiin tähän maahan, tämä keskustelu on ollut meidän ainakin mun kavereiden ja tuttujen kesken. Mä oon kuullut sitä eri etnisestä ryhmästäkin, mitä hyötyä siinä on, kun saadaan tämä sosiaaliturva näin paljon ja kaikki meidän kulut maksetaan. Kyllä pieni määrä rahaa meille ihan taskussa, mutta jotenkin pärjätään, mutta sitten mennään töihin ja kaikki tämä kulut meidän pitää maksaa itse. Ja loppupelissä, kun sitten jäämme eläkelle, ollaan ihan samalla tasolla kuin kansaneläke. Et mun mielestä tämä sosiaaliturva ei voi olla siinä kilpailla se työnteon kanssa, että työnteolle pitää olla kyllä enemmän jotenkin, vaikka mun mielestä ihan oikeastaan se on näin, mutta kun puhutaan rahamäärästä, mitä sä saat ja mitä maksaat, mitä jää sulle tilillesi, ehkä se on totta, mutta enemmän pitää keskustella siitä, että työnteon kautta tulee se luotto ja sä rakennat sun elämää ja eli tavallaan sun otetaan vakavasti ja keskustellaan, vaikka sä haluat ostaa joku osamaksulla jotain, joku sohva. Silloin työssä oleva ihminen voi alkaa keskustelemaan, eikä sosiaaliturvan varjossa oleva. Eli enemmän tämä asenne pitää rakentaa ja viedä eteenpäin, että työnteko on se oikea keino rakentaa omaa elämää. Silloin mun mielestä, no koko ajan puhutaan siitä, että mikä oikeudet meillä on turvapaikanhakijana tai sitten pakolaisena, kun tullaan tähän maahan. Se on loistavaa, kun kerrotaan meille, että kaikki tämä oikeuksia, mistä me on taisteltu omassa maassa. Tässä ihan automaattisesti heti ensimmäisenä päivänä kerrotaan, että kyllä sä oot ihminen, sama kuin me. Ja nämä kaikki automaattisesti on tässä. Mistä ei puhuta ja yleensä unohdetaan, on se, että oikeuksien kanssa tulee sitten velvollisuudet. Että sä oot tässä maassa, okei, sä saat näin paljon ja sun pitää sitten yrittää olla mukana ja tehdä, olla ihan aktiivinen ihminen tässä yhteiskunnassa.
Eli tästä ei kauheasti puhuta. Sä oot itsekin ollut itse asiassa vastaanottokeskuksessa töissä, niin onko siellä sitten vähän sellaista fiilistä, että ihmiselle annetaan sellainen kuva, että älkää huolehtiko, että sosiaalitoimisto hoitaa kaiken teidän puolestanne?
Erityisesti se kotoutumisajassa, että yleensä kerrotaan, että älä huoli, kyllä me järjestetään kaikki, ei ole kiire, että teillä on aika.
Se on just se väärä viesti
niin,
tavallaan.
Minun mielessä kyllä se on väärä viesti. Mä oon puhunut tästä siellä Vaasassa paljon.
Mä sanoisin, että tämä on ihan rakenteellinen ongelma, että kotoutumisaikana ajatellaan, että ei esimerkiksi voi tehdä töitä, koska siis TE-toimisto myös, kun TE-toimisto on siis meillä se kotouttava taho, siis että kun tulet Suomeen ja olet työiässä, työkykyinen, niin TE-toimisto on se paikka, minne sitten lähetetään. Siellä sulla on se virkailija, jonka kanssa sä teet suunnitelman, että mitä sä aiot tehdä elämässä, ja sitten sä ehkä tapaat sen taas vuoden päästä uudestaan, että kun sä oot sen kerran siellä käynyt ja siinä välissä opiskelet ehkä vähän suomea ja näin, niin siellä ihan järjestelmällisesti kyllä tehdään niin, että sanotaan, että ensin suomen kieltä ja ensin vain, niin kuin, että tavallaan se ei niin kuin lähetä edes siitä, että pystyisit se jotain jo tekemään, että sitä ei niin kuin huomioida, että se lähetään siitä, että nyt sulla on 3 vuotta aikaa opiskella suomea, sä saat tukea siihen, kun sä opiskelet suomea 3 vuotta. Ja vaikka joku sanoisikin siinä kohtaa, että ei kun mä haluan töihin, antakaa mulle jotain työtä, tai edes työtä sen opiskelun jälkeen, mä voin mennä illalla töihin, niin tavallaan sitä ei sitten niin kuin mahdollisteta, eikä sitä oikeastaan tueta. Tämä on myös ihan järjestelmätason ongelma. Ja sen lisäksi mä oon ihan samaa mieltä, että siis sosiaaliturvan tällä hetkellä vaikka pääkaupunkiseudulla, niin moni nämä matalapalkkatyö on sellainen, että sä et sillä kuitenkaan elä, että sä silti saat kauheasti tukia, vaikka sä tekisit niitä töitä. Ja ne työt on keikkatyötä ja osa-aikatyötä ja näin edespäin, jota voi olla tosi haasteellista niin kuin siihen sosiaaliturvaan. Se on kauhean määrä byrokratiaa sitä siihen asumistukeen ja kaikkiin muihin tukiin sitten niin kuin, soveltaa. Ja se on ihan varmasti passivoi ihan myös suomalaisia tällä hetkellä. Mutta kyllä on varmasti niitä, jotka on ihan, että vau, vitsit. Ja niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että on niitä, jotka tulee, että täällähän on juokseva vesi tulee kraanasta, wow, täällä on sähköä, täällä on suihku, niin onhan sekin jo itse asiassa, että sä saat asunnon ja saat turvassa ja näin edespäin, että siellä on niin kuin vettä, niin se on jollekin aivan niin kuin mieletön juttu, niin tavallaan sitten, että siinä ei välttämättä mieti, että onko mulla rahaa lähteä niin kuin Kanarian saarille, ei niitä kiinnosta lähteä Kanarian saarille, kun ne on tavallaan siellä jo siinä pikkusessa kaksiossaan siellä Espoon keskuksessa, niin ne on jo ihan taivaassa siellä, kun ne saa vaan vettä.
Juuri näin. Saisinko vielä lisätä tämän TE-toimiston asiasta?
TE-keskus, niin.
TE-keskus. Se vanha nimi yleensä tulee mun päähän. Se on mun käsitys, voi olla, että mä oon väärässä, mutta mä oon nähnyt sen, että se enemmän pitää ihmiset semmoinen listalla, että voi maksaa se työmarkkinatuki niille. Se ei ole, meille kerrotaan, että se on semmoinen toimisto tai paikka, mistä sä voit hakea töitä. Mä en ole saanut mun työt sitä kautta. Mä oon itse lähtenyt etsimään, hakemaan ja jopa koputtamaan ovet saamaan siitä, että ei ollenkaan. Ehkä tämäkin pitää jotenkin muuta.
Niin kuin liikaa odotetaan, että sieltä kautta. Itse asiassa tilastojen mukaan taitaa olla, että joka 10. on saanut TE-keskuksen kautta töitä, että paljon olennaisempaa juuri tämä oma-aloitteisuus. Puhumme siis maahanmuuttajien työllistymisestä. Täällä on Helsingin kaupungin työelämävalmentaja Katja Mannerström sekä Iranista kiintiöpakolaisena 17 vuotta sitten Suomeen tullut Murad Azizi. Suomessahan on noin 300 000 ulkomaalaista tällä hetkellä, väestöstä siis hiukan vajaa 6%, mutta vain joka 10:llä heistä on pakolaisstatus. Ja pakolaisten kohdalla työttömyysprosentti on tällä hetkellä noin 35%, joten aika paha tilanne. Puhutaan sitten vähän noista ennakkoluuloista. Murad, sä laskeskelit tuossa ennen tätä lähetystä, että tästä 17 Suomi-vuodesta sä oot yhteensä ollut eri pätkissä työttömänä vain 2-3 vuotta, että itse aika lyhyitä aikoja. Mitä sä huomasit siitä, että kun olit sitten aina niissä vaiheissa, että oli pakko etsiä jotain uutta työtä ja lähettelit hakemuksia, soittelit, kävit jopa koputtelemassa oviin, että hei, minä olin se, joka lähetin äsken hakemuksen, niin millaisia asenteita työnantajilla oli sinua kohtaan?
No, mitä sanoisin? No, mulla on konkreettinen esimerkki itse asiassa. Mä olin toisessa vuodessa siellä Vaasan AMK:ssa opiskelemassa ja etsin sitten kesätöitä. Mulle kerrottiin, että on joku hanke, sitä kautta sitten saa töitä. Menin sinne ja se virkailija oli ihan tyytyväinen mun haastattelussa, että okei, mä osaan tämän tuon. Ja erityisesti silloin oli tämä ohjelma AutoCADista kyse, että Vaasan Sähkö halusi semmoinen henkilö, joka voisi tehdä työskentellä sen kanssa. Ja sitten tämä virkailija soitti ja tässä välissä ei ole mainittu, että mistä maasta tämä kaveri on. Eli enemmän osaamisesta puhuttiin ja tuli aika hyvä palaute, että okei, heti huomenna aamu kello 9.30 sitten haastattelu, saanko tämä kaverin nimi. Kun sitten nimi esitettiin Murat Azizi, se toinen osapuoli muisti heti, että tämä työ on luvattu toiselle, että palataan jos sitten tämä toinen. Ja no, se oli kyllä ihan nolotilanne mulle sekä se virkailijalle ja hän sitten pahoitteli siitä, että tämä on kyllä pitää paikansa, että se ennakkoluulo on suuri ja se ei ole vain suomalais- eli työnantajan puolelle, se on meille mamuillekin. Mm-hmm. Niin sanottuna, että kyllä meilläkin on se ihan itsestään selvä, että meitä ei tykätä. Meistä ei tykätä. Ja,
se on jo se, iskostunut niin, mielinne.
Niin, mutta ihan kokemuksen perusteella pitää vaan jatkaa yrittämistä, soitella kaikki tämä hakemuksien perään jotenkin kysyy. Oletteko saaneet mun hakemuksen tai millä tavalla te käsittelette tämä asiat ja tuleeko. Eli jotenkin osoitetaan, että kyllä ymmärretään toisiamme ja meillä on yhteiskieli. Mm.
Tuntuu siltä, että esimerkiksi rakennustyömailla niin puolalaiset, venäläiset ja virolaiset työmiehet on jo ihan hyvin sinne otettu töihin ja heidät hyväksytään, mutta sitten kun tulee afganistanilainen tai irakilainen työnhakija, niin sitten ovet sulkeutuvatkin. Ehkä sitten jossain vaiheessa nämäkin ennakkoluulot kaadetaan. Mutta viime aikoina sosiaalisessa mediassa on ollut tosi kovia asenteita pakolaisia kohtaan, niin mahtaako tällaiset koventuneet asenteet vaikuttaa siihen, että maahanmuuttaja ei uskalleta palkata?
Joo, mä sanoisin, että ihan varmasti, koska sitä kyllä kuulee jatkuvasti. Esimerkiksi tämä on ihan yleinen tieto, että sellaisetkin niin kuin suomalaisnuoret, joilla ei ole suomalaista nimeä, niin ihan puhelinmyynnissä, niin he tietää, että siellä tullaan pyytämään, että he ei saa esitellä itseään, kun he soittaa vaikka Seinäjoelle mummolle ja yrittää myydä sille Seiska-lehteä, niin heidän täytyy esitellä itsensä suomalaisella nimellä. Vaikka he puhuvat ihan täydellistä suomea, niin sitä ei tietenkään heistä kuule, että he ei saa sanoa, että mun nimi on Muhammed tai Jamila, vaan heidän pitää esitellä itsensä väärällä nimellä. Tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin osoitus siitä, että tavallaan siis markkinatalous toimii tietenkin sillä tavalla, että halutaan myydä. Ja jos nähdään, että nyt ihmiset ei halua ostaa, jos ulkomaalainen myy tai myyjä ei ole luotettava suomalainen tai jotain, niin totta kai näillä ennakkoluuloilla ja stereotypioilla niin kuin pelataan jatkuvasti bisneksessä. Se ei ole sinänsä mitenkään hirveän erityistä, mutta tavallaan se, että varmasti sitä tapahtuu kaikkialla maailmassa, mutta mä sanoisin, että sitten esimerkiksi tällainen yksittäisten tapausten, jota nyt on nostettu ylös, esimerkiksi tämä uimahalli, homma, että yhtäkkiä niin kuin uimahallit on kauheita paikkoja, missä maahanmuuttajamiehet tai turvapaikanhakijamiehet jotenkin niin kuin, on ihan villipetoja ja kaikkea, siis ihan tällaista niin kuin käsittämättömiä pelkoja, mitä on. Ja niin tavallaan se kyllä estää esimerkiksi sen, että sinne ei välttämättä pääse töihin, vaikka edes siivoojaksi. Ja olen itsekin kuullut työnantajilta tällaisia, että etenkin mies, joka kuulostaa siis että ei välttämättä he tiedä mitään taustoja, mutta nimi kuulostaa siltä, että hän on muslimi. niin se estää esimerkiksi, että ei pääse töihin vaikka päiväkotiin, koska siellä on sellaisia pelkoja, että ne vanhemmat, en mä tiedä onko se omia ennakkoluuloja vai sitä pelätään, että ne vanhemmat pelkää. Ja tästähän oli esimerkki siellä, kun oli yritetty saada turvapaikan hakijoita vastaanottokeskuksesta Mikkelissä tällaisen vapaaehtoistyöhön päiväkotiin, niin siihen sitten heidän niin kuin hyökättiin heti siihen, että tavallaan se on niin kuin kauheata, että he hoitavat lapsia ja näin edespäin. Että kyllä ihan varmasti vaikuttaa ja tekee siitä niin kuin haasteellisempaa. Ja olen kuullut juuri monen sellaisen, joka on niin kuin näin niin kutsuttu ja toisen sukupolven maahanmuuttaja, jotka haluaa just vaihtaa nimensä, sukunimensä, etunimensä. Että on se aika hurjaa, että pitää vaihtaa oma nimi, että saa töitä.
Mm. Ja sä kerroit myös aikaisemmin mulle puhelimessa se esimerkin tästä somalimiehestä, joka halusi päiväkotiapulaisen työpaikan.
Kyllä.
Ja haki ja kävi 50 paikassa, ei tärpännyt.
Joo, ei ehkä ihan 50, mutta hyvin monessa kävi. Ja tämä oli mun yksi opiskelija, ja meillä on sellainen työharjoittelujakso, jolloin niin kuin opiskellaan suomea ja suomalaista työelämää, ja sitten mennään työharjoitteluun 3 viikoksi, ja halusi päiväkotiin töihin. Ja hän oli omia lapsia, ja hän ajatteli, että se on niin kuin työtä, mitä hän osaa, hän on hoitanut paljon lapsia, ja näin. Niin hän kävi näissä päiväkodeissa, soitti, lähetti viestiä ja loppujen lopuksi me saatiin hänelle sellainen, mutta vaan mun kautta. Eli sitten kun mä soitin sinne ja sanoin ensin, että mulla on tällainen ihan mahtava tyyppi, jolla on, niin kuin, sillä on omiakin lapsia, se osaa hoitaa lapsia ja tosi mukava ja todella tunnollinen, on aina täällä koulussa ajoissa ja niin kuin, näin. Ja sitten vasta sen jälkeen, niin kuin, kun me mennään sinne, niin ihan huomaa, että taitaa on somali, niin ei ne enää siinä vaiheessa kehtaa sanoa sitten mitään. Sitten ne otti sen sinne ja se sai tosi hyvää palautetta ja näin. Mutta sitten ne virolaiset naiset esimerkiksi, niin he soittaa yhteen paikkaan ja he pääsee heti sinne harjoitteluun, että ihan tällaisissakin niin on näitä pelkoja ja ennakkoluuloja ja ne kyllä estää kotoutumista, mutta onneksi on ihan tosi paljon myöskin ihmisiä, jotka niitä pyrkii murtamaan ja on niitä ihmisiä, jotka myöskin rekrytoi.
Morad, sun kanssasi Suomeen silloin 17 vuotta muuttivat myös sun vaimo ja 2 lastasi, niin miten he ovat löytäneet paikkansa? Onko heillä ollut myös tämmöistä nimeen liittyvää ennakkoluuloa, että kun soittaa väärällä nimellä, niin ei aukea paikka.
Mun pojalle kyllä on ollut, kun hän etsisi ihan kesätyöpaikka, silloin oli kyllä. Eli jotenkin otti hänen päähänkin, koska jos hän puhuu tässä tilanteessa ja ei katso hänen kasvoon, kyllä ei edes voi epäillä, että tämä kaveri ei ole suomalainen. Eli hän puhuu ihan, hän on ollut koko opetusjärjestelmässä, eli Suomen eka luokasta eteenpäin. Ja vielä se, että kun hän halusi sitten etsiä ja hakea itselle kämpää, se oli kyllä ihan oma mahdoton projekti. Että ihmiset ei vaan lähtenyt antamaan hänelle, vaikka hän puhui selkeästi suomea, mutta kuitenkin nimi ja vielä kasvo. Et heti antaa, että tämä on ihan tietty tyyppi, onko se muslimi vai Lähi-idästä kotoisin tai mitä se saa olla. Et se oli kyllä aika vaikea, mutta kuitenkin kaikki on mennyt näistä yli ja kaikilla on omat työt ja opiskelut. Ja mun vaimolle kävi näin, että heti suomen kielen kurssin viimeisenä päivänä tultiin sitten kertomaan siitä laitoshuoltajakurssista ja hän pääsi sinne ja sitä kautta sai töitä ja ei tarvinnut edes lähteä hakemaan töitä, mutta luulisin, että jos hänelläkin oli sama tilanne, varmaan sama asia. Että tässä kyllä ennakkoluulo on aika suuri. Ja pelko on tässä, miten voi poistaa sen. Varmaan avoin keskustelu näistä asioista ja uskaltaa kertoa, että ei välttämättä kaikki ovat samassa ryhmässä. Tai vaikka olisi, minä en ole muslimi, mutta vaikka kaveri olisi muslimikaan, mitä sitten? Pitääkö tämä olla este päästä töihin?
Mitä Katja Mainostarop, sinä olet itse, kun sä soitat työnantajille ja kerrot, että mulla olisi täällä tällainen hakija ja sitten tulee mainituksi myös se, että hän sattuu olemaan Irakista tai Iranista tai Afganistanista, niin millaisia kommentteja saat työnantajilta? No, onko heillä jotain konkreettisia syitä sille, että he kieltäytyvät heti kättelyssä?
No siis yksi on sellainen niin kuin epäilys just erityisesti muslimimiehiä kohtaan, joka on se, että täällä on nainen esimiehenä, että kestääkö he sen. Ja sitten tavallaan, kun mä esittelen jonkun ihmisen, hän nyt esittelee, että onko se muslimi, mä nyt tiedän, onko se ateisti vai kristitty, vai en mä niin kuin tiedä ihmisten uskonnoista mitään. Että se ei ole tavallaan sellainen relevantti asia ylipäätänsä tässä, kun mä yritän työllistää ihmisiä. Ja sitten tavallaan, että se nimi, niin kuin, niin ne saattaa kysyä tällaisia asioita, että onko jotain erityisjärjestelyitä, että meillä on täällä sianlihaa tarjolla tai jotain. Ja niin kuin tällaisia, ne saattaa olla ihan tällaisia asioita, että perustuu johonkin tällaiseen kuvaan siitä, että esimerkiksi mä oon monesti kuullut mun ihan kavereilta, että kun mä teen töitä niin kuin tämän ryhmän kanssa, niin mä oon kuullut usein sen, että no niin miehet ei sit varmaan kättele sua ja ne ei kunnioita sua ja tällaista, että se on ihan tosi yleinen kaikkien ihmisten, niin kuin, kaikki, mä koen, että tosi moni on sitä mieltä, että ihan niin kuin ihmiset, jotka on käynyt paljon kouluja näin, että se ei ole siitä johdu, vaan ne on ne mielikuvat ja sitten mä voin sanoa, että yksi niin kuin 300 on sellainen, joka ei kättele mua. Ja yleensä se on vielä suomalainen, joka on kääntynyt muslimiksi, joka niin kuin haluaa tehdä sen. Että se on hyvin, hyvin harvinaista. Tai että ei kunnioittaisi niin kuin mua vaikka henkilönä. Että mä koen, että mua kunnioitetaan tosi paljon. Että ei se, ja sitten tavallaan niin kuin tällaisia, että on vaikka naisesimies. Tai että työssä on jotain just tällaiseen, niin kuin, tällaiseen, että onko jotain tällaisia rajoitteita siitä syömisestä tai jotain tällaisia juttuja. Ja totta kai sitten voi olla ihan sellaisia niin kuin konkreettisiakin ja oikeita ongelmia, että onko sen kielitaito riittävä, ymmärtääkö se, mitä me sille puhutaan. Nämä on ihan yleisiä kysymyksiä ja sitten se, mitä me tehdään, että me voidaan mennä siis mukaan sinne työpaikalle ja me voidaan niin kuin puhua auki niitä asioita selkokielellä ja vähän niin kuin, myöskin se perehdytys pitää myöskin muokata sitten aina, että sen mukaan, että jos ihminen ei sille voi antaa välttämättä vaan sitä kansiota, perehdytyskansiota ja sanoa, että opit tosta, vaan että pitää ehkä jossain määrin enemmän näyttää niitä töitä niin kuin konkreettisesti ja se niin kuin tarkistaa, että ne työtehtävät on ymmärretty ja tavallaan niin kuin sillä tavalla välttää niitä konflikteja, jotka usein ne konfliktit liittyy johonkin ihan väärin ymmärryksiin, että ei ole vaan ymmärretty, mitä toinen sanoo, mutta että totta kai sellaisiakin oikeita konfliktejakin ilmenee.
Joo, tämä suomen kielen taito on tietysti olennaista, että se voi myös esimerkiksi rakennustyömaalla olla ihan työturvallisuuskysymys, että ymmärtää ohjeet, mutta onhan nyt olemassa, tai luulisin, että on olemassa sellaisia töitä, joissa nyt ei tarvitsisi edes puhua niin kauheasti, esimerkiksi että hakisi kauppaan pakkaamaan ruokaa tai johonkin varastoon, mutta nämäkään eivät ole niin helppoja, kun sitten vaaditaan hygieniapassia.
Joo, tämä on ihan tällainen, mitä mä nyt tällä hetkellä just yritän ratkaista, että mä tiedän, että elintarvikepakkauksessa on tosi paljon työpaikkoja, joita ei saa niin kuin täytettyä, että on paljon vaikka Keravalla ja muualla on paljon työpaikkoja, joissa on hyvin matala palkka, mutta myöskin siis se työ on aika yksinkertaista. Mutta siihen pitää saada hygieniapassia. Mulla on sellaisia ihmisiä mun asiakkaina, jotka on ollut aika pitkään Suomessa ja ne ei välttämättä sen niin kuin luetun ymmärtäminen, että ei välttämättä tule koskaan niin kuin ole sillä tasolla, että pystyisi sen niin kuin suomenkielisten hygieniapassitestin tekemään. Ja siihen me mietitään sitten esimerkiksi ihan tällaisia toiminnallisia hygieniapassikoulutuksia, että Helsingin kaupunki rupeaa järjestämään sellaisia ja onkin järjestänyt jo sellaisia, että keittiössä opetetaan ne asiat ja sitten pystyy sitten vaikka suullisesti tai selkokielellä sen selvittämään sen hygieniapassin, mutta että nämäkin on tällaisia, että nämä on tosi, tosi kovan työn takana ja ne pitää jonkun rahoittaa ja niin siinä täytyy jonkun keksiä, että tällainen pitää tehdä ja tehdä yhteistyötä sen yrityksen kanssa ja se vaatii paljon töitä, mutta se, että on paljon työpaikkoja, missä ei tarvita sitä suomen kielen taitoa ja on paljon työpaikkoja ja suomalaiset puhuu ihan äärimmäisen hyvää englantia. Mutta sitä ei saa jotenkin puhua siellä työpaikalla. Et mulla on ihmisiä, jotka osaa hyvää englantia ja vähän suomea, ja ne voisi ihan hyvin tehdä kahdella kielellä sitä kieltä, sitä työtä. Mutta sitä ei haluta. Siis se, että halutaan pitää se, että täytyy olla erinomainen suomen kielen taito.
Otetaan vielä sitten muutamia tämmöisiä konkreettisia työllistymisen esteitä. Otetaan vaikka esimerkiksi irakilainen ammattiautoilija. Hän on kotimaassaan ajanut 20 vuotta rekkaa ja Suomeen tullessaan tietysti sitten haaveilee, että pääsee siihen ammattiin, mitä hän on kotimaassaankin tehnyt 2 vuosikymmentä. Mitä täällä sitten tapahtuu?
Täällä hänelle sanotaan, että menee autokouluun. Että tosiaan irakilainen ajokortti ei ole minkään arvoinen Suomessa ja sen voi heittää roskikseen. ja sitten tämän henkilön pitää mennä autokouluun. Ja tämä on nyt mun mielestä, meillä on esimerkiksi, siis mulla on sitten taas tiedossa, että on tosi paljon kuljetusalan töitä. Ja se harmittaa mua tosi paljon, että siellä on tosi paljon kuljettajia. Ja myös taksifirmat olisi niin kuin ihan äärimmäisen. Nämä tyypit, jotka tulee, ne on myös valmiit tekemään sitä taksihommaa, sitä 12 tunnin työvuoroa ja kokee sen mielekkääksi ja hyväksi työksi, mutta ne ei pääse sinne töihin. Tämä on iso ongelma ja tähän niin kuin se, ensinnäkin se ajokortti maksaa, siinä pitää osata kieltä, sun pitää käydä sitä kurssia ja koulua, autokoulua, että tämä olisi sellainen, niin kuin, mihin mä toivoisin nopeita ratkaisuja, että mitä tällaisille voisi tehdä. Ja sitä mulla ei ole siihen ratkaisua, mutta tämä on ihan oikea tällainen ongelma, että se pitäisi miettiä, että tarviiko näiden ihmisten oikeasti aloittaa se ihan alusta se autokoulu. Että pystyisikö he jotenkin vaan näyttää, mitä he osaa ja tehdä joku teoriakokeen ja tavallaan tällaisia joustavia.
Toki paikalliset liikennesäännöt pitää opiskella, että tosiaan olisi joku nopeampi reitti, kun sitten lähtee alusta asti suorittamaan ajokorttia, jos on ammattiautoilija kyseessä. No entäpä sitten nämä siivoustyöläiset? Miten heitä rekrytoidaan? Minkälaisia ongelmia heidän työllistymisessään on?
No se on mulle sellainen mysteeri, että kun puhutaan koko ajan, että on hirveä määrä siivoustöitä ja sitten niihin pitäisi saada ihmisiä ja sitten mulla on hirveästi ihmisiä, jotka haluaisi tehdä sitä siivoustyötä ja ne ei jotenkin kohtaa. Yksi juttu on se, että tosi moni niistä siivoustöistä on ensinnäkin vuokrafirman kautta ja ne on saattaa olla eri firmoissa ja siellä on se työhakeminen jo itsessään aika vaikeaa. Mutta sen lisäksi niin nyt on lähdetty myös sille linjalle, että pitäisi olla tällainen niin kuin puhdistusalan koulutus, laitoshuoltajan koulutus. Ja esimerkiksi
joka siis kestää
kolme vuoden laitoshuoltajatutkinto, jotta sä voit mennä tekemään siivoustyötä. Ja tämä voi olla monelle niin kuin myös ihan maahanmuuttajillekin niin kuin aika iso juttu, että sä opintotuella opiskelet siivousta 3 vuotta. Saat oikeasti 250 euroa kuukaudessa ja opiskelet siivousta 3 vuotta, että sä pääset tekemään siivoojan työtä. Ja sitten tavallaan ne, jotka sinne menee, niin ne on niitä, joilla on aika heikko koulutustausta omasta kotimaasta ja olisi varmaan valmiita myöskin ne oikeasti sitoutumaan siihen työhön, tekemään sitä työtä kunnolla niin kuin vaikka koko lopun elämää. Ja nyt samalla ne, jotka sitten saa ne siivoustyöt, on ne niin kuin neparilaiset insinöörit, jotka haluaa tehdä sitä vaan kunnes ne saa sen oikean työpaikan. Että tässä on tällainen niin kuin epäsuhta siinä, että sinne otetaan tosi korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka ei ole valmiita sitoutumaan siihen, ja sitten ne, jotka oikeasti pystyisi jäämään siihen työhön, niin niitä ei uskalleta sinne ottaa. Tai tietysti hakijoissa, jos on hakijoissa korkeasti koulutettuja, niitä, joilla ei ole koulutusta omasta kotimaasta paljon ollenkaan, niin totta kai valitaan ne, jotka on niin kuin vähempi riski, jolle voi puhua sitten vaikka englantia. Mutta mä näkisin, että siinä niin kuin pitäisi myöskin miettiä uudenlaisia rekrytointitapoja, että mulla olisi ihan valmis, niin kuin, jos joku haluaa tulla multa hakemaan 10 siivoojaa, että mulla on niin kuin ne ihan valmiina tuolla ohjaamossa, sinne voi tulla käymään ja tarjota mulle niitä työpaikkoja niille. Että kunhan se ei ole niin kuin sitä, että se on 3 tuntia päivässä, niin kuin tosi moni näistä työpaikoista on, että ne on 3 tuntia päivässä työtä. Ja sitten se on vaikka aamukuudesta niin kuin 9. Ja sitten se on se työ.
Pahimmillaan tienaa sitten vähemmän kuin sosiaaliturva.
Ja sitten hirveä määrä niin kuin byrokratiaa siihen, että miten mä saan työmarkkinatukea tai jotain muuta tukea ja tätä palkkaa ja niin kuin yhdistän tämän elämän näin. Ja samalla vien mun lapset esimerkiksi hoitoon päiväkotiin. Että tässä on niin kuin tosi moni tällainen asia, jota pitäisi miettiä vähän uudella tavalla, että siivoustyötäkin, että voisi tehdä sellaisia paketteja jollekin, että ne saisi melkein sen koko aikatyön esimerkiksi siitä siivouksesta. Niin se olisi hyvin paljon helpompi munkin niin kuin siihen saada se ihminen sitten mukaan siihen työhön. Ja me ollaan myös valmiita olemaan mukana siellä työpaikalla ja valmentamaan siellä työpaikalla, että sitäkin palvelu on niin kuin olemassa. Että sitä niin kuin kehittää, että miten tätä tehtäisiin.
Tuli vaan mieleen, että tähän asiaan varmaan yrityksen oma tavallaan, niillä on mun mielestä tärkeä asema, että jos yritykset haluaa olla mukana, ehkä tämä on mahdollista. Mm. Siitä on puhuttu Saksassa, että teollisuus on valmis ottamaan suurin osa niistä, jotka tulee. Mä en tiedä, onko se vaan puhe vai miten se on mennyt eteenpäin, mutta näen sen ihan mahdollisena. Et jos vaikka siivousyritykset haluaa rekrytoida nämä ryhmä ihmisiä jotenkin sitten sääntelyn kautta ja ihan lainsäädäntön kautta voisi helpottaa sitä, että ihmiset lähtee vaan kokeilemaan ja tekemään nämä työt. Tämä voisi olla yksi keino.
Kyllähän täällä on myös havahduttu ilmeisesti pikkuhiljaa siihen, että nämä on aivan liian jäykät nämä työmarkkinat tällä hetkellä, ja maahanmuuttajat pitää saada nopeammin työllistymään, se on meidän kaikkien etu. Ja vähän Morat tuohon liittyen, mitä sanoit, niin ISS-palveluiden henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonenhan tässä hiljattain esitti juuri julkisuudessa tällaisen ehdotuksen, että valtio alkaisi maksaa yrityksille siitä, että he perehdyttävät maahanmuuttajan konkreettisesti ja heti käytännössä siellä työpaikalla. Että se olisi nopeampi tie kuin se, mitä nyt on. Eli ammatti-ihminenkin täällä patistetaan suoraan alusta asti peruskouluun ja ammattitutkintoon. Mitä mieltä olette tästä? Olisiko tämä hyvä?
Joo, mikäli sitten velvoitetaan heidät oikeasti ottamaan tietenkin myöskin. Että siinä on sellainen systeemi, että sitten löydetään ne maahanmuuttajat, jotka haluaa sinne töihin, ja sitten he ovat valmiita oikeasti rekrytoimaan. Ja tietenkin mun mielestä pitää miettiä, että niin kun, suomalaisissakin on paljon työttömiä, että tällaisia samanlaisia järjestelmiä, että on paljon myöskin suomalaisia, jotka voisi hyötyä tästä. Oikeasti siis mulla on paljon myös suomalaisia asiakkaita, joita mä yritän työllistää, joilla on niin kun samantyyppisiä ongelmia.
Onko muuten niin, että jokainen maahanmuuttajan nappaama työpaikka on suomalaiselta pois?
Mun mielestä ei kyllä missään nimessä, koska oikeastaan ne alat, minne maahanmuuttajat tällä hetkellä työllistyy, niin ne ei ole sellaisia aloja, minne suomalaiset oikeastaan haluaa tällä hetkellä mun kokemuksen mukaan. Niin sinne ei ole kauheasti suomalaisia hakijoita. Siksi ne pääsee maahanmuuttajia ja siksi ne pääsee sitten se nepalilainen insinööri.
No mitä mieltä olette sisäministerimme Petteri Orpon esityksestä, että maahanmuuttajia voitaisiin palkata töihin matalammalla palkalla? Olisivatko palkkajoustot ratkaisu? Mitä luulet, Morat, että olisivatko maahanmuuttajat valmiita menemään töihin kantasuomalaisia halvemmalla?
No jotenkin se tuottaa vähän epäluottamus kuitenkin, jos mä mietin, että mulle annettaisiin ihan alussa tämä vaihtoehto. Kyllä mä menisin, mutta sillä ehdolla tai sillä toivolla, että vuoden tai pari päästä sitten tulee se homma, että katsotaan mun työtilanne ja sitten korjataan sen. Ei vaan näin, että se kakkosluokka oleva kansalainen ei ole kenellekään hyvä ja miellyttävä asia. Siitä syystä me ollaan tässä meidän omassa kotimaassa. Meitä pidettiin semmoisena ihmisenä, että monta oikeus on poistettu meistä. Että jos tässäkin puhutaan samasta asiasta, se varmaan jakaa tämä yhteiskuntaa vielä enempää ja syvempää.
Joo, mä sanoisin tuohon, että ei, tälläkin hetkellä tavallaan aloituspalkat voivat olla paljon alhaisempia kuin sellaisen, joka on ollut niin kuin pidempään siellä töissä, että meillä on tavallaan olemassa olevalla järjestelmä mun mielestä ihan riittävä, joka pystyy joustamaan siinä, että harjoittelija voi saada harjoittelijapalkkaa ja näin edespäin, on niin kuin koeaikaa sun muuta, että mä en näe, että tarvitaan mitään sellaista niin kuin uutta tavallaan lainsäädäntöä esimerkiksi siihen missään tapauksessa, ja tälläkin hetkellä todella moni maahanmuuttaja tekee työkokeilun kautta ilmaista työtä, saadakseen näyttää jossain osaamistaan. Että tämä työkokeilu, joka on nytkin jo mahdollista, mutta tavallaan se, että vaikka sitä kritisoidaan paljon, että se on ilmaista työtä, niin silti tavallaan tämä TE-toimiston niin kuin tekemä työkokeilusopimus sit työpaikan kanssa, että se ihminen on siellä vaikka 3 kuukautta ilmatteeksi töissä 6 tuntia päivässä ja saa sitten työmarkkinatukea, niin se on olemassa oleva järjestelmä, jota jo nyt tehdään ja sitä moni käyttää ja moni työllistyy myös sen jälkeen, että se on kyllä sellainen, että he niin kuin haluaakin päästä sinne työkokeiluun. Ja nyt mä toivoisin vaan, että sitten tehtäisiin vielä lisää sitä, että mitä Helsingissä jo tehdäänkin, että on työkokeilu ja sitten vaikka 3 päivää työkokeilua ja 2 päivää suomen kielen koulutusta. Ja tällaisia järjestelmiä vaikka kaupungit pystyisivät esimerkiksi tekemään.
Joustavuutta lisää. Nyt lopuksi Morat Azizi vielä, annapa vinkkejä nyt niille epätoivoisille maahanmuuttajille, jotka tällä hetkellä yrittävät etsiä töitä tästä maasta.
Pitää vaan yrittää, että kuten puhutin tänä päivänä, että miksi juuri tämä työ mä haluan ja sitten vaan hae töitä ja vielä soitat sen perään ja kysyt vähän siitä ja jatkan jatkavaa yrittämistä.
Ja suomen kieltä on opiskeltava, vaikka suomalaiset eivät puhukaan mitään, niin no, kieltä pitää kuitenkin.
Se on nimenomaan se eka asia, joka pitää kyllä ratkea. Että tässä maassa kun asutaan, jos ei puhu tämän maan kieltä, mun mielestä ei voi odottaa, että mitä ovi sitä onkin.
Kiitoksia keskustelusta, Morad ja Katja. Kiitoksia myös teille, hyvät kuuntelijat.